Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про таку трагічну сторінку в житті церкви та єврейського народу, як юдейська війна та спустошення Єрусалиму. Сумновідоме єврейське повстання, яке війшло в історію під назвою юдейської війни, розпочалося у 67-му році після Різдва Христового. Про останніх римських намісниках – Феліксі, Фесті, Альбіні і Флорі – моральне розкладання і деспотичність римського гніту посилювалося з кожним роком. Так відомо, що після призначення Фелікса по всій Палестині, загрожуючи безпеці людей у містах і селах, ходили наймані вбивці, іменовані кінжальниками або сікаріями. Ці люди, озброєні кінжалами, за гроші були здатні на будь-який злочин. Крім того, внутрішні чвари в середовищі самих юдеїв і їхня ненависть до гнобителів язичників переросли у політичний і релігійний фанатизм найпалкішого спрямування, що постійно підігрівався пророками і лжемесіями. До прикладу, один з таких вождів, як повідомляє нам Йосиф Флавій, повів за собою 30 тисяч чоловіків, що його вважали месією. Всі, хто з ним пішов, були жорстоко вбиті римськими легіонами. В таких політичних і соціально-релігійних умовах у травні 66-го року при останньому прокураторі Гесії Флорі, жорстокому тирані, якого, за словами Йосифа Флавія, надіслали як ката для смерті засуджених, спалахнуло організоване повстання проти римлян. Але між окремими групами повсталих, особливо між зілотами і помірними, тобто між радикалами і консерваторами, спалахнула громадянська війна. Нещадні партії зілотів були повною мірою властиві вогонь і пристрасть релігійного та патріотичного фанатизму. В ході війни вони набули популярності, силою захопили Єрусалим і храм і стали керувати людьми, не без допомоги страху та сили. Вони заохочували в людях месіанські надії і часто вітали кроки до загибелі, як кроки до звільнення. Повідомлення про комети, метеори і всілякі космічні тіла – тлумачились тоді, як вказівки на пришестя Месії, який буде правити язичниками. До речі, самі римляни не заперечували пророцтв про Месію, однак вважали ним імператора Веспасіана, а згодом його сина Тита. Протистояти Риму, не маючи жодного союзника, в ті часи означало кинути виклик усьому озброєному світу. Однак релігійний фанатизм, що підігрівався спогадами про героїчні перемоги Макавеїв, не дозволяв юдеям побачити неминучий сумний кінець цього відчайдушного повстання. Імператор Нерон, дізнавшись про повстання, відправив для його придушення у Палестину свого найвідомішого генерала Веспасіана на чолі великої армії. Веспасіан почав кампанію у 67-му році від сирійського портового міста Птолемаїди, яке ще відомо як Акко, і, ламаючи опір євреїв, 60-тисячною армією пройшов на територію Галілеї. Проте події в Римі не дозволили генералу досягти остаточної перемоги, і йому довелося повернутися додому. Справа в тому, що Нерон покінчив з собою. Імператори Гальба, Отон і Вителій стрімко змінювали один одного, правлячи по кілька місяців. У 69-му році Веспасіан у Римі був проголошений імператором і відновив порядок і спокій у Римі. Його син Тит 10 роками пізніше сам стане імператором і уславиться м'якістю і людинолюбством. Але, як не парадоксально, саме він взявся продовжувати юдейську війну і став знаряддям в руках Божих для руйнування святого міста і храму. Маючи армію, що складалася не менше, ніж з 80 тисяч навчених солдатів, він став табором на горі Скоп і сусідній Оливковій горі, звідки відкривався чудовий вид на Єрусалим і храм. У квітні 70-го року по Різдву Христовому, відразу після Великодня, коли Єрусалим був заповнений паломниками, почалася його облога. Зілоти з презирством і зневагою відкинули неодноразові пропозиції Тита про здачу і вбили всіх, хто про неї говорив. Вони робили вилазки до долини Кедрон, завдаючи римлянам великої шкоди. Чим важче доводилось захисникам міста, тим більше міцніла їх мужність. Римляни тисячами розпинали полонених – до 500 на день, але це лише приводило їх у ще більшу лють. У місті почався голод, який щодня уносив тисячі життів, але це не могло зачепити серця зілотів. Історія не знає іншого прикладу настільки наполегливого опору, настільки відчайдушної хоробрості і презирства до смерті. Євреї билися не тільки за свою громадянську свободу, життя і батьківщину, але й за те, що було їх національною гордістю і славою, що надавало сенсу всій їх історії, за свою релігію і за свого Бога. Нарешті в липні, після раптового нічного штурму, римлянами була взята фортеця Антонія. Це була лише прелюдія до руйнування храму, яке стало кульмінацією всієї трагедії. Щоденні храмові жертвоприношення припинилися 17 липня, оскільки для захисту міста потрібна була кожна пара рук. Останньою і найкривавішою жертвою, принесеною на жертовнику, було вбивство тисяч присутніх навколо нього євреїв, коли римляни вдерлися до двору храму. Спочатку, якщо вірити Йосифу Флавію, Тит мав намір зберегти цей величний витвір як приклад архітектурного мистецтва і як трофей, і, ймовірно, з деякого марновірного страху. Коли полум'я пожежі впритул підібралося до святого святих, він пробивався крізь вогонь і дим разом зі своїми підлеглими через тіла мертвих і вмираючих, щоб стримати стихію.
В ефірі програма «Історія церкви».
Проте доля храму була визначена згори. Тит не міг утримати від вандалізму усіх своїх солдатів, доведених до безумства наполегливим опором євреїв і жадібних до золота і коштовностей. Спочатку були підпалені приміщення навколо храму. Потім через золоті ворота кинули головню. Коли вогонь спалахнув, євреї підняли відчайдушний крик і спробували погасити полум'я. Деякі з них з останніх сил чіплялися за свої месіанські надії, все ще вірили в слова лжепророка, який обіцяв, що посеред палаючого храму Бог дасть сигнал порятунку своєму народові. Легіони намагалися розпалити вогонь ще сильніше, маючи намір змусити нещасних людей відчути всю силу свого неприборканого гніву. Незабаром величезна споруда була охоплена полум'ям. Храм був спалений у серпні 70-го року після Різдва Христового, в річницю того дня, коли Навуходоносор за переказами зруйнував перший храм. Римляни підняли над руїнами навпроти східних воріт своїх орлів, принесли їм жертви і під гучні радісні крики проголосили Тита імператором. Так виповнилося пророцтво про зруйнування храму. Єрусалим зрівняли з землею. Кажуть, навіть язичник Тит привселюдно проголосив, що Бог допоміг римлянам і вигнав євреїв з їх неприступних твердинь. Так на долю одного з кращих римських імператорів випало виконати давно обіцяну Богом кару, а самому освіченому юдею того часу Йосифу Флавію описати ці події у своїй юдейській війні, мимоволі засвідчивши істинність пророцтва і божественної місії Ісуса Христа. Після п'ятимісячної облоги все місто опинилося в руках переможців. Підраховуючи число убитих під час облоги, яке включало в себе і сільських жителів, що збіглися у місто, Йосиф Флавій називає жахливу і, ймовірно, перебільшену цифру у 1 мільйон 100 тисяч людей. 11 тисяч людей померли від голоду незабаром після закінчення облоги. 97 тисяч були взяті в полон і продані в рабство, або заслані на копальні, або загинули у гладіаторських виставах у Кесарії, Берії, Антіохії та інших містах. Найміцніші і найгарніші чоловіки були відібрані для участі в тріумфальній ході у Римі. В їх числі були і головні захисники міста, і керівники повстання – Симеон Бар-Гіора і Йонахан Гехсальський. Веспасіан і Тит разом відсвяткували перемогу, здобуту такою дорогою ціною. На тріумфальну процесію грошей не пошкодували. Симон Бар-Гіора був скинутий з Тарпейської скелі, а Йоанна Гехсальського засудили до довічного ув'язнення. Завоювання Палестини спричинило падіння єврейської держави. Веспасіан зробив захоплені землі своєю особистою власністю або роздав ветеранам своєї армії. За 5 років війни єврейський народ дійшов до крайньої убогості, залишившись без керівництва в його єврейському розумінні, без храму і без країни. Нове повстання під проводом лжемесії Бар-Кохби призвело до того, що Єрусалим був ще більше зруйнований, а Палестина – розорена армією Адріана. Але в євреїв все ще залишалися закон, пророки, священні звичаї, за які вони і сьогодні тримаються, з незламним завзяттям, сподіваючись на велике майбутнє. Що ж до єрусалимських християн, то, пам'ятаючи застереження Господа, вони вчасно покинули приречене місто і бігли за Йордан – у Десятиградія та місто Пели на півночі Перей, де їм дав притулок цар Агриппа II, перед яким колись стояв Павло. Так посеред язичницького міста було відтворено церкву обрізаних. На жаль, подальша її історія нам невідома, але вона так і не відновила колишнього впливу. Коли Єрусалим був знову відбудований, але вже як християнське місто, його єпископ прийняв честь одного з 4 патріархів Сходу, але це був лише почесний титул, позбавлений реальної влади, а після вторгнення Магометан цей титул і зовсім перетворився на міраж. Зруйнування Єрусалиму не тільки дало потужний поштовх вірі, але й одночасно стало початком нової ери у взаєминах 2 релігій – християнства і юдаїзму. Вони розділилися назавжди. Правда, апостол Павло ще до того моменту вже розділяв юдейство та християнство в душі завдяки християнській широті свого вчення, але зовні він у багатьох відношеннях зберігав вірність іудаїзму і сумлінно відвідував храм. Апостол ніколи не прагнув придбати репутацію революціонера або прискорити природний перебіг історії всупереч волі проведіння. Тепер же, завдяки втручанню всемогутньої руки Божої, відбувся і зовнішній розрив. З тих пір язичники вже не могли вважати християнство лише однією з сект іудаїзму, але були змушені сприймати його як нову самостійну релігію. Таким чином, зруйнування Єрусалиму ознаменувало собою і ту велику мить, коли християнська церква назавжди покинула колиску юдаїзму, відчувши свою зрілість і здатність самостійно існувати. Тепер, коли все змінилося, залишалося лише закінчити об'єднання церкви, пов'язати передумови з наслідками, взяти консервативні задуми Петра і прогресивні задуми Павла, втілені відповідно у єврейсько-християнських і язичницько-християнських церквах, і об'єднати їх в новому вищому задумі, створивши єдиний довговічний організм, показати, що 2 заповіти єдині в своїй різноманітності і різноманітні у своїй єдності, і таким чином поставити крапку в історії апостольської ери. Ця важка задача випаде на долю Іоанна, апостола повноти.
Ви прослухали програму «Історія церкви».